Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj bo moj gost Zmago Šalamun. Pred 12 leti je nenadoma ohromel in potem v decembru leta 2010 rekel, kot da se je na novo rodil, ko je na invalidskem vozičku zapustil Sočo. Novo stvarnost je sprejel kot del življenja in se potrudil poiskati nove poti, ki so ga vodile do ciljev, ki si jih je zadal v svojem življenju. Dejaven na najrazličnejših področjih z dolgoletnimi novinarskimi izkušnjami je odličen sogovornik. In vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete pogovoru po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Gospod Zmago Šalamun, prav lep pozdrav in dobrodošli v studiu Radia Ognjišče.
Ja, lep pozdrav vam in seveda lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Res mi je v veselje, da ste nocoj moj gost v oddaji Vstani in hodi in prav na dan, ko se spominjamo Jezusovega rojstva in tudi za vas velja, da ste se pred 12 leti ponovno rodili, ko ste na invalidskem vozičku zapustili Sočo. Lahko z našimi poslušalci delite, kaj se je dogajalo v mesecih pred tem?
Dejansko dogajalo se je zelo hitro, sicer so ena opozorila bila že prej, ampak dejansko v tem letu 2010 se je začelo, ravno mislim, da na Cvetno soboto sem ostal v avto, več nisem čutil leve noge in potem zdravnik in potem sem bil prepeljan z urgentnim vozilom v UKC Maribor na ortopedijo, kjer so ugotovili, da poškodb hrbtenice ni, da bi bil kaj ta hernija diska ali pa kaj. Ne? In potem sem bil premeščen na nevrološki oddelek UKC Maribor. Po mesec dni, dobrem mesecu dni lovljenja okrog diagnoze, sem bil potem, v mesec so me začeli zdraviti, potem sem do konca ohromel, tako da zjutraj sem dobil zdravilo. Zjutraj sem še dejansko, bom rekel, 20-25 metrov prehodil, ne? Potem, ko sem pa prejel zdravilo, pa se več popovdne nisem mogel sest, večer sem še lahko migal samo s palcem na levi noge. In potem sem bil premeščen v nevrološko kliniko UKC Ljubljana, tam so mi potem postavili diagnozo, da gre za okvarjene žile na hrbtenjači in potem me je profesor Dolenc v mesecu julija operiral, potem sem pa bil premeščen v Sočo, s katere sem bil na invalidskem vozičku odpuščen v mesecu, mislim, da 18. decembra 2020.
Kako se spominjate tega časa zdravljenja in bivanja v bolnišnici in v Soči?
Moram reči, lahko se kar pohvalim, da sem nekako vse to dobro, po naravi sem bolj pozitiven človek in nisem imel težav, dejansko lahko povem, da sem celotno zdravljenje prenesel brez kakšnih antidepresivov. Naj povem tudi mogoče, da pred tem sem bil terenski človek, sem bil novinar, tudi po tujini in tako, da sem bil kar vedno v gibanju, potem pa človek naenkrat obstane. Ne? In mogoče je tudi prav, da se ti to zgodi, ker potem imaš čas za premisle, ker prej ga ni bilo. Ne? In potem človek začne razmišljati, če ti je bilo vse to potrebno, če je to res treba. Jaz sem takrat, ko sem zbolel, sem delal v državnem zboru in sem bil redno, sem se vozil vsak dan iz Štajerske v Ljubljano, sem bil delovni migrant in potem pač sem vedno sem razmišljal, ko gledaš te prometne nesreče, joj, da se meni to ne zgodi, hitro si lahko invalid ali pa kaj ne, ampak potem sem pač postal invalid na drug način. Ne? In pač življenje se ti čez noč zaustavi, jaz sem potem v univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, v nevrološki kliniki, se mislim, da po dobrem mesecu in pol fizioterapije pred operacijo, so me na posteljo posedli vsak dan ob 12. uri in sem potem lahko jedel kosila, da sem celo gledal čez okno na ulico, ker prej mi ni bilo to omogočeno. Vem, da v mesecu junija praznujem rojstni dan in ravno za rojstni dan sem bil z reševalnim vozilom pripeljan do zobozdravnika, kajti bolel me je zob in potem je to vse skupaj izgledalo bolj na tiste čase kot bolnici Franja. Na ležečem stanju so me pripeljali k zobozdravniku, ker enostavno nisem bil v stanju sedeti. No, v zvezi s tem so se potem tudi, kar sledi, so to potem razne preležanine in tak naprej. Ne? In s tem vsem sem se soočal, ja, tako da je.
No, ampak latinski pregovor nomen est omen oziroma ime je pomen, se mi zdi, da za vas zagotovo drži. Zmago, bolezen vas ni porazila, nasprotno novo situacijo ste sprejeli kot del življenja, ki se je treba prilagoditi. Kakšen je vaš recept za to sprejetje stanja?
Recept, vsak človek je čisto posameznik, čisti individum, ne, in ampak vseeno mislim, da je pač, ne smeš obupati, ne, mislim, ravno pred dnevi sem se pogovarjal z našim župnikom, ko je rekel, da med verukom je otroke vprašal, kaj pomeni usmiljenje. In mu je kar nekaj odgovorilo smiliti se sam sebi in to mislim, da je problem sodobne družbe. Ne? Mi se prehitro smilimo, prehitro obupamo, svoje potrebe zadovoljujemo z nekimi lažnimi, trenutnimi zadovoljitvami nekih trenutnih želja, to so razne trgovski centri, ampak to ni, to človeka v življenju ne usrečuje. Ne? In ko imaš čas premišljevati tak mesece in mesece v bolnici, pač jaz tudi nisem bil, jaz tudi zdaj, če me kdo iz Soče posluša, nisem bil ravno najbolj pokoren, ker sem vedno odhajal v mesto z vozičkom in sem pač rekel, življenje se za mene ne sme staviti, jaz moram živeti naprej. In to je tisto osnovno vodilo, ne? Treba je pač sprejeti, ne? Jaz potem, bom rekel, pred par dnevi sem ravno zapisal, sem prebral en zanimivo misel, ene od na Facebooku zapisano dejansko, človek, ko je na invalidskem vozičku, težko hodi, cilj pa lahko doseže. Cilj je vedno dosegljiv, samo na različne načine. Ne. Se tudi, če se peljemo po cesti, ne, potem, če je tam zapora, lahko gremo na obvoz. Ne. In pač, ko si na vozičko, je treba koristiti obvoze. Ne. Jaz tudi, ne vem, mene potem veliko krat kdo čudno gleda, ne. Ampak danes je potovanje z letali, naprimer, brez nekih težav. V tujini, naprimer, ne vem, Španija je zelo prilagojena invalidom, te turistične destinacije, absolutno. Ne? In tudi pri nas se te stvari spreminjajo. Zdaj mislim, da je že blizu 40 mest ali 40 občin, ki imajo certifikat prijaznom, invalidom prijazna občina. In te stvari, tako da se tudi tukaj stvari spreminjajo na boljše. Največkrat pa je problem invalidov in težav v življenju, si pravno invalidi povzročamo sami v lastnih glavah dejansko. In to je največja težava tega je. Ne? Jaz sem sprejel pač, ko sem prišel iz bolnice, sem še prej imel svojo podjetje in sem pač, potem sem še nekaj časa delal doma za državni zbor, pa sem rekel, nič zmagal, zdaj je pa čas, da pač se vrneš na svoje podjetje in začneš delati tu, ker tu ti bo edino, kar ti je omogočeno dejansko takrat, smo še imeli sedež v lastni hiši in je potem vse skupaj bistveno lažje, ne rabiš premagovati nobenega snega, dežja in tako naprej. In potem smo pa tam začeli naprej in smo ponovno zagnali to podjetje in še to danes delamo, tako da širimo. Spravi, jaz imam idej 1000, tudi vse, kar zdaj delam, danes neham, bom jutri zagotovo spet imel preveč dela.
Na sicer pa po več kot 17 letih dela v svetu mikrofonov in kamer, ste se umaknili iz novinarskega področja z enim namenom spoznavati, kar vam je še neznanega. Tako sem prebrala na vašem blogu, pa me zanima, s kakšnimi spomini imate zapisan ta čas novinarstva, aktivnega novinarstva. Čeprav vem, da še zdaj urejate tudi časopis, o tem bova nekoliko kasneje, ampak mogoče teh prvih 17 let novinarskega dela.
Jaz vam na novinarstvo, delal sem na večjih radijskih postajah, tudi časopisih, tudi na RTV-ju. Jaz vam na ta čas zelo lepe spomine. Jaz vedno rečem, ko delaš, ko srečuješ ljudi, nove ljudi spoznavaš, se z njimi lahko pogovarjaš, meni to največ pomeni. Jaz vedno tudi rečem, tudi vse. Jaz nikoli v novinarstvo nisem ločeval nobenih ljudi na slabe pa dobre ali v politiki leve, desne. Jaz pravim, vsakega človeka je treba se z njim pogovoriti in iz njega izvleči tisto, kaj je pozitivnega. Vsakem človeku je nekaj pozitivnega. In ravno ta odnos, jaz mislim, da ti to širi ena obzorja in potem, ko se srečuješ z različnimi ljudmi, potem tudi z različnimi teorijami, z različnimi nauke, je to zelo dobro, ker to, ta različnost nas na nek način bogati. Mm-hmm. Tako da imam zelo lepe spomine na ta čas novinarstva. Mi smo še hodili po terenu z snemalnikom, kasetnikom, potem z minidiskom, velikim mikrofonom, je bilo to vse drugače, kot je to danes, ne?
Tudi še zdaj hodimo po terenu s snemalnikom, to se še dogaja, ampak ja,
bistveno manjše je.
Kasetofonom, to pa res. No, že prej ste omenili svoje podjetje, Kreativna pika, je bila nadaljevanje potem tega novinarskega dela, zelo simpatično ime in na nek način nadgrajujete novinarsko delo s tem podjetjem, pa me zanima, kaj vam je v največje veselje pri vašem delu?
Jaz pravim, če se človek odloči za lastno podjetje, se mi zdi, da je najbolj pomembno, da v tem podjetju delaš to, kar te veseli. Ker dejansko delo v lastnem podjetju, tisti polni delovnik, 8 ur je zelo težko. Treba je kako uro narediti več, ne? In če te potem to delo utruja, potem je to zelo narobe in potem, jaz mislim, da takšno podjetje nima uspeha. Jaz sem potem po novinarstvu, nekako, ker pač imam težave v narekovajih z mobilnostjo, ne, sem pač novinarstvo opustil in sem bolj presedlal na odnose z javnostmi, končal sem to londonsko šolo za odnose z javnosti in ampak ja, po nekaj letih me je pa potem vseeno novinarstvo pritegnilo nazaj. Postal sem odgovorni urednik lokalnega časopisa, izhajamo v nakladi 7000 izvodov. Potem ob tem delu, ker sem pa dejansko študiral tudi na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, pa vsekakor mislim, da je prihodnost v spletnih portalih, zato smo še potem registrirali in spostavili tudi lastni medijski portal, na katerem tudi objavljamo izključno lokalne novice in prihajam iz Slovenskih Goric in spravim, da ne rabimo nobenih afer. V Slovenskih Goricah je toliko pozitivnih ljudi in toliko pozitivnih zgodb, da bi lahko imeli kar 5-6 novinarjev, da bi kar pisali o tem in ne rabimo teh negativnih stvari. Je kar dovolj pozitivnih stvari, pozitivnih zgodb, dobrih ljudi, in pišemo v glavnem o tem.
No, to je lepo slišati. Včasih rečejo, da dobra novica ni novica.
Dobra novica ni novica, jaz včasih pošalim, da včasih smo pisali še te zlate poroke, če sta dva bila poročena 50 let, smo napisali, kaj so v teh 50 letih počela. Sodobno novinarstvo pa se mi zdi, da novinar je silil to, da morajo preveriti, kaj je z njima narobe, da sta tako dolgo skupaj. In to se mi zdi, to je ta nonsens nove sodobne družbe, potrošništva in tega vzgajanja posameznika.
No, sicer pa se ta časopis imenuje Avtarjeve novice. Kaj to pravzaprav pomeni?
Res je, Avtarjeve novice so časopis, Avtar 24 je pa spletni portal. Slovenske Gorice so bogate z vinogradi in včasih v preteklosti so ti kmetje, vinogradniki, ko so imeli veliko teh vinogradov, so imeli svoje čuvaje, nekako policaje. In ti, njihova naloga je bila ta, da se ni kradlo grozdje, da sosedove kure niso prišle v vinograd in tako naprej. In to je bila naloga avtarja. Ta avtar je potem preko noči hodil od vinograda do vinograda in je potem nadziral, da potem ni prišlo do kraje tega grozdja. Ampak imel pa je tudi, kot smo včasih rekli, registrator delovnega časa, kajti vsak gospodar mu je na okno nastavil šilček vročega in potem je zjutraj pogledal, če je bil šilček prazen, to pomeni, da je šel avtar tudi mimo.
No, zanimivo. Tako pa smo se naučili neke nove besede. Zmago Šalamon je moj gost v oddaji Vstani in hodi. Prej sem omenila blog, zdaj ga ne pišete več. Kako to?
Ja, za blog, z blogom sem začel, ker mi je to vseeno en izziv deliti neke svoje zgodbe z drugimi ljudmi, tudi razmišljanje, priznam, da sem po naravi kar kritičen do družbe, me kar marsikaj moti. Še vedno trdim, da živimo v tem trenutku v veliki krizi vrednot in na to čas tega potrošništva, ta hipermoderna družba, kot jo imenuje dr. Verčič, ko smo hipernarcisoidni, hiperpotrošništvo in to ne pelje v pravo smer. Veliko krat na to opozarjam, ampak enostavno za ta blok sem potem ugotovil, da ni to za mene, da mi je potem dejansko vzame preveč časa in mi je zmanjkalo mi je časa. In potem, če bloga ne pišeš redno, je potem pa boljše, da nehaš.
Pa ste mogoče razmišljali, da pa bi napisali knjigo?
Tudi o tem sem razmišljal. Napisal sem en priročnik za izdelavo spletnih strani, Jomla za vsakogar, sem ravno danes ali včeraj ugotovil, da je ta priročnik tudi kot učno gradivo pri nekaterih profesorjih na srednji šoli, ko izobražujejo medijske tehnike. V glavnem zadal sem si nalogo, ker ko sem se sam učil neke stvari okrog spletnih strani in vsega tega je ogromno priročnikov, ki nam razlagajo, kako nekaj delamo, ampak ko ni pa tistega začetka, kako si naložiti sam sistem, kako si ustvariti bazo. In naloga je bila, moja naloga, ki sem si jo zastavil, je bila ta, da res tistemu čistemu lajku, ko nič ne ve o računalniku, dejansko na preprosti način pokažemo, da si lahko sam pripravi in izdela eno spletno stran. Vsekakor, kar se pa knjige tiče, pa imam kar veliko idej, imam tudi nekaj zbranega gradiva, vsekakor pa me bolj mika na humorni način opisati mogoče obdobje mojega otroštva in mladostnih let, ko smo se takrat v bivši državi ukvarjali tudi s politiko, te vaška politika in te stvari, bi se dalo kar dobro napisati.
No, lahko delite z nami kakšno poskusno misel prvih poglavij take knjige?
Ne vem, jaz bom rekel, sem bil kar aktiven kot takratni mladini in vse težave, ki so se nam pojavljale takrat. Ne. Takrat smo bili mladi razdeljeni, no zelo dobro to prikazuje film Ata, socialistični kolak. Ne. Kako pozdravljati župnika, kako pozdravljati. Jaz iz teh časov pač prihajam iz podeželja, iz kmetije. Ne. In potem vedno, ko si otrok to v svoje glavi zamišlja po drugače, je potem to zelo težko, kako koga pozdraviti, da bo pravilno to igranje, če nisi človek za to, da lahko igraš dve vloge, lahko imaš s tem velike težave. No, jaz sem s tem imel kar nekaj težav, tudi potem še v srednji šoli, ker sem pač, jaz sem, ne vem, bom rekel, bolj rokar po duši in tudi opornik po duši, no vedno se mi zdi, da se je pač treba zavzeti za svako stvar, tudi če se tebi ne dogaja, ko se ti zdi, da je nepoštena in da se nekomu dela krivica.
Zelo dejavni ste na najrazličnejših področjih, kar smo lahko slišali in v resnici kar kipite od energije in torej malo prej ste rekli, da imate še tisoč idej, kaj bi lahko počeli, imate pa tudi veselje. Slišala sem na primer z žarom, menda ste med epidemijo svoje znanje in spretnosti še izpopolnili. Kaj je za vas tako mikavnega na žaru?
Ko razmišljam o žaru, pa nasplošno v kuhini, jaz vedno rečem, mi je žal, da nisem začel kuhati prej, ker bi lahko v življenju veliko več dobrega pojedal. In ja, žar je moja ljubezen, mislim, da je to moje 14. žar že v življenju, ki sem ga zamenjal. In končal sem tudi neke te akademije tu na Gorenjskem. In tako da, ne vem, mogoče je tudi hobi, ker ko sem obsedel na vozičku, je potem neki šport, kolesarstvo in te stvari pač odpadejo. Ne? In potem sem se pač bolj posvetil takšnim, narekovajih rečeno, sedečim nekim dejavnostim, ne vem, kot je reševanje križank, potem koliko mi čas dopušča žar. In ja, mislim, jaz pripravljam na žar vse dejansko. Mi dva s partnerko tudi lahko rečeva, da kuhava čez poletje na žaru. Na žaru se da narediti od stejka, mafina, piščanca, krompirja in vse te stvari redno izpopolnjujem, tudi spremljam razne recepte teh znanih kuharskih mojstrov, preizkušam, dopolnjujem pač, da prilagajaš svoj okus in to mi je veliko veselje. Tako da.
Bi zato lahko rekli, da je poletje vaš najljubši čas ali niste omejeni z letnim časom glede žara?
Kar se tiče peke na žaru, jaz vedno rečem, profesionalci pečemo 365 dni na leto, tako da ja, jaz nimam s tem, potem, če jedeš na terasi, si potegnem žar pod balkon in potem to nadziram čez vrata in se da isto se naredi tudi po zimi, tako da ni. Razen s plinom je težava, potem, ker treba malo tresti klenko, da se preveč ne ohladi, potem da lepo zagori, ne? Drugače pa ni. V glavnem pečemo zvečer, čez dan, poleti, po zimi, jeseni, spomladi, ni noben problem.
Bi lahko imeli ta žar tudi za en simbol druženja skupnosti, se potem zberejo tudi sosedje, prijatelji in skupaj uživate ob dobrotah iz žara?
Vsekakor. Jaz nisem pristaš tistih piknikov, ko potem, bom rekel, ko si predstavljajo, eno veliko plastično posodo s pokrovom, tam noter je pa 3-4 kile pečenih čevapov, jaz pravim, to je treba peč počasi se pogovarjati, potem sproti pripravljati hrano, ker ko enkrat zelo dobro hrano zapreže eno plastično posodo, potem čevapi niso več tisto, kar so čevapi in tudi ostale stvari. Tako da je, ne? Vsekakor je peka na žaru, druženje, obžaro dejansko in ne vidim v tem nič slabega, če je to v nekih mejah normale dejansko in da pač to počneš, ker to rad počneš in potem, da si zraven pač povabiš tudi ljudi, ki so ti blizu in mi pokramljamo včasih tudi ob tem žaru, potem malo popečemo, imam kar nekaj prijateljev, ki tudi sami pečejo, izmenjamo, poskušamo in tako naprej, ne.
No, sicer je pa posebej kulinarično obarvan tudi ta božično-novoletni prazničen čas, pa me zanima, kako pa praznujete Božič pri vas?
Božič pri nas praznujemo, bom rekel, navadno je to bolj taki dan za počitek, ker na podjetju, dejavnostjo, ki se ukvarjamo, je ta decembrski čas, letos še posebej, ker so bile te volitve in vse te stvari, potem ta novoletni program delamo skoraj skozi do Božiča, ampak ja, potem seveda povabimo najbližje, se usedemo, pogovorimo, jaz vedno rečem, Božič je praznik, je čas za pogovor, je čas za tiste bližnje, ne samo darila, ne, ampak tudi, spravim, veliko krat je lepa beseda več kot pa ne vem, kakšno darilo. Ne. Tako v glavnem, bolj v družinskem krogu doma, potem po Božiču pa se navadno kam odpravijo. Ja.
No in o tem bi rada z vami govorila, kajti potovanja so še eno veselje, ki ga imate. Kljub invalidskemu vozičku ostajate zvesti temu veselju, pa me zanima, kje vam je bilo še posebej lepo.
Meni je zaradi tega, zaradi zime, so mi bolj všeč topli kraji, nasplošno po Evropi. Zelo dobro se počutim v Španiji in tja tudi rad zaidem, ampak že kar nekaj let imava s partnerko, bom rekel, eno navado, da greva vedno za Božič ali novo leto na en božično novoletni koncert na ene filharmonike, kajti večkrat sem se že prejavil na Dunaj, za dunajske filharmonike, za ta novoletni koncert, ampak nimam sreče, da bi prišel do karte, kajti mislim, da letno lahko sprejmejo samo 6 invalidov in tako, da tam ni, ampak potem pa pač koristimo, ne vem, eno leto smo bila v Zagrebu, v času korone smo gledali doma na televiziji Dunajske filharmonike iz Kavča. Drugače pa vsako leto nekje, bila smo na Balearskih otokih, potem na Malorki, ja, Malorka, Tenerife, Dubrovnik, Zagreb. To je bilo zdaj kar leta zapored, da ne vem, verjetno sem kaj izpustil, ampak ja, lani smo bila v Hamburgu v tej najbolj akustični dvorani na nastopu hamburških, te iz Hamburga filharmonikov. Letos upam, da nama uspe pri do Münchna in tak naprej. Pač. Potem iščemo take koncerte, nekaj posebnega in to je to. No.
Kaj vam torej pomeni glasba?
Glasba je neko pomirjenje in jaz nasplošno poslušam bolj hitro glasbo, ampak čas za razmišljanje pa je ta resna glasba, je tista, ko ti da potem eno umiritev, ne vem, spomnim se na primer operne noči v Veroni, ne, to je ono nepopisni občutek, v tistem amfiteatru sediš, prižgajo se te svečke, dejansko ta velikanska, ta gmotni oder in potem to dogajanje, to je zelo težko opisati, to je čist nekaj drugega, kot pa, ne vem, tu, če pogledava dvorana v Stožicah ali pa kaj takega, ne. Tudi Cankarjev dom, no, ker Cankarjev dom Tam smo tudi invalidi omejeni na 6-7 sedežev in tam potem, če nas je 6, že tako sedimo skupaj in tako lahko samo zaploskaš, ker več ni prostora. Ni tisti občutek, pa če sediš v parterju ali pa tam na enem stranskem balkonu. Ne. Drugače pa ja, tudi poletnih prireditev v Ljubljani se udeležim. No, lani sem bil na tudi poleti, ne greva samo za novo leto na filharmonike, ampak tudi poleti sva bila, zaključek poletnih prireditev v Ljubljani je bil nastop dunajskih filharmonikov.
No, so prišli torej k nam.
Tako.
Lepo. No, sicer pa jutri je državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Vi ste tudi kar desetletje, omenili ste tudi že nocoj službovali v državnem zboru, pa me tudi v tem kontekstu zanimajo vaše želje za našo Slovenijo.
Predvsem želje za Slovenijo, jaz sem tudi veteran vojne za Slovenijo in ne vem, jaz pravim tih mimo, potrebno bo presekati te zgodovinske zdrahe, ki jih nekdo, jaz imam občutek, celo povzroča namerno. Kajti jaz pravim, kot veteran vojne za Slovenijo, spoštujem vsakega, ki je bil pripravljen prejeti za orožje in braniti domovino v svoji, v dobri veri in prepričanju, da je na pravi strani. Potem politika svoje prinese, svoje naredi, ne? Vse tudi 91. Konec koncev bi se lahko končalo drugače in bi bili tudi mi takrat na napačni strani, ali kako temu imenuješ. Jaz pač pravim, spoštujem vse te ljudi, ne? In kaj me moti, me pa moti to pri tej naši ljubi Sloveniji, da se dejansko vedno bolj pojavljajo ljudje iz leta 91, ki se jih pa jaz ne spomnim, da bi sodelovali v tej, ravno ti, ko jih nikjer ni bilo takrat, so danes najbolj glasni in to je hudo narobe in na Slovencih pa je, da bomo morali gledati pri sami politiki dejansko ljudi, ki spoštujejo ene vrednote, ki so potem res živijo neko pošteno življenje, ne pa to, da se pač pojavijo na televiziji, pa jih potem nekdo naredi v 60 dneh za medijsko zvezdo in potem rečejo, ta bom pa rešil Slovenijo. Ne? Mislim, da to niso pravi rešitelji, da vseeno je treba politike, tudi v politiki bi rabili ljudi, neki, ki res živijo vrednote, ampak neki samo hlinijo vrednote, s tem mislim, da je največji problem slovenske politike. In imam občutek, da tudi evropske, da pa tudi, vidimo pa tudi, kaj se trenutno dogaja v Ukrajini, ne, in na nek način Evropa ploska in meni je to enako, kot da gori, pa potem nekdo prinese bencin, pa doliva s tem orožjem. Jaz mislim, da vsaka vojna se lahko rešuje samo s pogajanje. Z dodatnim orožjem vsekakor ne, ne. In tu pogajanja za mir so nujna in to zadevo, da še ne bomo dejansko bolj čutili v Evropi tega, kot že čutimo, je, mislim, da je nujno, da se pač tudi ta evropska politika umiri in da se tudi sedajo politiki skupaj in zmenijo in to morijo, v kateri navadno nastradajo najbolj navadni ljudje, da se ta morija konča in tako vse ostale morije na svetu.
Hvala za te misli, gospod Zmago Šalamun. Čisto za konec najnega pogovora pa bi vas prosila še za kakšno spodbudno misel za naše poslušalce. Zdaj smo v božičnih praznikih, za nekatere je to zelo lep čas, za nekatere pa zelo težek čas. Kako bi jih nagovorili, kako bi jih spodbudili, marsikaj ste preživeli, marsikaj pretrpeli, na kakšen način bi jim dali upanja in poguma za vse nove korake?
Jaz bi dejal, najbožični čas traja ne samo te 4 adventne tedne, ampak naj ta božični čas traja celo leto, kaj ti veliko govorimo o lačnih otrocih, o vseh teh stvarih. Ne? In ko pridajo pa ti prazniki, pa obložimo mizo, miza mora biti polna, ne glede na to, če sploh lahko pojemo, samo da je potem dobra fotka na družbenih omrežjih in te stvari, ne, to dobrodelnost in vse te stvari je treba graditi čez celo leto in tudi ta, bom rekel, nisem pristaš teh SMS 5 na koncu, ko pač ali pa 10, ne, ko pač pomagamo, dejansko veliko krat ljudi pomagamo in potem tudi pomagamo. Konkretno bom rekel, jaz pač gledam invalide, ne, in potem 5. januarja, ko pa imamo minus na računu zaradi decembrskih nakupov, pa brez slabe vesti parkiramo na mesto za invalide. V trgovini nam gre na živce starejša gospa s huduljo, ker nas ovira, ker se nam mudi. Težko nam je izgovoriti dve besedi, to sta že čarobni besedi, dober dan, se nasmehni, sosedo. Dejansko tu so stvari, ki bi mogle trajati celo leto in božični čas bi ne bil tisti čas, v katerem bi se ljudje mogli zazreti sami sebe in reči, tu se bom spremenil. Ne. Te majčke pa vse te, ne vem, jaz tudi sam imam težave s kilogrami, ne. Vse te novoletne in božične zaobljube o hujšanju, pa to nas ne osreči. Osrečijo nas dobra dela, dobre misli in tu potem je čas, da pogledamo, dejansko december je čas inventure in prav bi bilo, da pogledamo tudi v sebe, da si sami pri sebi naredimo inventuro, pa rečemo, to bom pa v naslednjem letu spremenil.
Tako, in s to mislijo bova zaključila najnocojšnji pogovor z Mago Šalamun. Prav lepa hvala za obisk v studiju Radija Ognišče. Vse dobro pri vašem delu, v življenju, še veliko idej, se veselimo.
Ja, hvala za povabilo in seveda enako vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste decembrsko oddajo Stani in hodi, tokrat na sam božični dan, z nami je bil Zmago Šalamun. Hvala za vašo pozornost in za poslušanje. Upam, da vam je slišano dalo spodbudo in novo moč tudi za vse vaše stiske in izzive, s katerimi se srečujete. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.